Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat eta erdiak dira. Zerbitzu publiko duinen aldarriak kaleak hartu zituen atzo, bada gaur berriz Nafarroako parlamentura iritsi da horien oihartzuna, LGTBI plus zerbitzua eskaintzen duen Katia Lingune zerbitzua ez murrizteko eskatu diote Nafarroako gobernuari, aurten lankarga mantenduz zazpi langiletik hiru kaleratu dituelako, arretaren kalitatea nabarmenki kaltetuz. Egindako moldaketak defendatu ditu bada alderdi sozialistak, eskariarekiko zorrotzak izan direla eta segurtasun juridikoz jardun direla justifikatu zaitortu dute, onartu den arren mozioa paperrean geldituko dela.
Moción de postureo o pataleo. Postureo con una moción que saben que no es de obligado cumplimiento y que no va más allá de eso.
Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, otsaiak 16 egun ditu, osteguna da, Iruñerrian gaur albiste dena jarraian Euskal Herria Irratian. Hiru langile gutxiago ari dira egun Katia Lingunen eta horrek zein eragin duen LGTBI plus pertsonen arretan, hori da ezagutu nahi duguna. Orain arte bertan langile izandako kide batekin mintzatuko gara albistegi honetan. Eta parlamentuan taldeek esandakoak ere errepasatuko ditugu, 0-3 zikloa izpide hartuko dugu gainera, eztabaida hori ere itzuli delako gaur parlamentura, baina aipatu dugu milaka lagun atera ziren atzo kalera zerbitzu publikoak defendatu eta privatizaziorik gerta ez dadin aldarri ikatzeko, Lab Comisiones Obreras, Ela UGT eta Esteila sindikatuak deituta, zerbitzu publikoetan greba izan zen atzo eta azken hamarkadan lehenengoz. Arrakastatsua izan da oso eguna sindikatuentzat, grebaren jarraipena mugatua izan dela, dio berriz gobernuak bihar bilduko dira funtzio publikoko mahai orokorrean. Eta gobernua aipatu dugula, 1.700.000 bisitari jaso zituen iaz Nafarroak turismo behatokiak bildutako datuen arabera, 142 igo da kopurua, 2021arekin alderatuz eta 2019arekin alderatuz, hau da, pandemia aurreko datuak gainditu dira. Kulturaren tartean berriz gaur zinemara joko dugu, Kanaki Filmesek hirugarren Goia garaikurra jaso du Maldita izeneko lanarekin, Goia saria jaso berritan, gurean izan da Irrintzi plazan Amaia Remirez eta haren hitzak berreskuratuko ditugu. Eta urten gainera, lehen aldiz euskara dituko da Berlingo zinema jaialdian, Elebiz errodatu den film bat bertan estreinatuko baita, ilaren 22an zein den kontatuko dizuegu gaur. Eta agenda ere zabalduko dugu, Igor Elortzak eta Rafa Ruedak Anonime Popular aurkeztuko dute gaur Iruñean, emanaldia arratsaldeko 7etan izanen da Nafarroako Antzerki Eskolan, baina arago joko dugu, inauteriak bertan ditugu eta igandean izanen da Iruinkokoa, Iruñerriko inauteri euskalduna eta bikoko beltz izan ditugu irratian zer antolatu duten kontatu digute. Hauek errepasatuko ditugu jarraian, aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Goizean hodei gutxi izan dugu, oskarbi dugu eguna, haize ahul aldakorra dabil eta temperatura minimoak bera egin dute, baina maksimoak igoko dira, 17 gradutan joko dugu Goia eta gaur termometroak. Une honetan 11 gradu ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero Otamendi dugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Etxean hotzez gaude beti, berogailua martxan, baina hala ere, kaleko hotza etxe barrura sartzen da.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birtziklatuarekin, berogailuan aurrezteko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Neguko hotzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia eko den da, Iturramauzoan, Fuente del Hierro lau.
Embutidos, arrieta. Basurde toren txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Babestu zure etxea eta zure aseguroren prezioa. Ruralkutxan zure etxea aseguroren prezioa hobetuko dugu. Eskatu aurrekontua apirilaren 13a baino lehen eta gutxiago ordainduko duzu etxea seguruan. Informazio gehiago ruralkutxa.comen. Ruralkutxa, beti hurbil.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule, hemen Euskal Herria Irratian. Gaur osteguna da, gaur osoko bilkuran bilduta daude, une honetan Nafarroako parlamentuko parlamentariak eta berriki mozio bat landu dute, Nafarroako gobernuari eskatzeko jarrai dezala LGTBI plus pertsonei arreta integrala emateko Katialingune zerbitzua ematen. 2020-2022 abendura arte zeuden kalitate parametroak mantenduz edo hobetuz. Izan ere, gobernuak murrizketak egin ditu aurten zerbitzu honetan. Ulertzen ez duten erabaki politikoa izan dela salatu dute mozioa proposatu duten taldeek, Geroabaik EH Bilduk eta Ezkerrak alegia, gobernuaren parte den Geroabaik defendatu du hain zuzen mozioa. Javi Arakama.
Katxalingorri, Iruñeko aldapakaletik sarri atera da gizarte, hezkuntza, naiz, kulturguneetara eta herriguneetara, hitzaldiak eta prestakuntza ematera, herritarrak estera eta sentsibilizatzera. Beharrezkoa eta are ezinbestekoa den lan hori egitera. Nafarroako erakunde publikoek 2016 baino askoz ere lehenago, bere gain, hartu beharko zuten lan hori egitera, Nafarroako gobernua buru. Agerikoa da horrek guztia Katalingunerekin duen lotura.
Katialingune zerbitzua babestu du eta kontakizun faltsua sortu dutela salatu du berriz Alderdi Sozialista Karakamak esandakoen aurrean bereziki kide duen Geroabairi zuzendu zaio hain zuzen ardura hartzeko eskatuz gobernuko kide diren enean hauteskunde kanpainako kutsua hartu du eztabaidak bete-betean. Edonola egindako moldaketa goraipatu dute Alderdi Sozialistatik ez dute murrizketa esan baizik eta moldaketa eta aitortu dute onartu den arren mozioa paperrean geratuko dela hori Nuria Medina.
Moción de postureo o pataleo. Postureo con una moción que saben que no es de obligado cumplimiento y que no va más allá de eso.
Aipatu dugu, onartu dute aurrera egindu mozioak UPNek babesa eman dio eta honi eta alduguk berriz astentzioarekin babestu du nolabait mozioa. Hiru langile gutxiagorekin ari dira gaur egun Katialingunen lanean, lankarga berdinari eutsi zaionarren eta kalitatea beraz nabarmenki murriztu da. Katialinguneko langileoia da Arraitzko. Kaixo, eguerdion Arraitz.
Kaixo, eguerdion.
Parlamentuan izan zarete eztabaida jarraitzen, zer iruditu zaizue gertatutakoa?
Bueno, ba zuek izan duena edo PSNek izan duena, ba oso mingarria, egia esan. Hasieratik duten jarrera ez dute aldatu eta ba guretzako hori kezkagarria da. Gero, ondo iritu zaigu eta sorpresa bat izan da Navarra Sumak alde egitea. Egia esan eduki ditugun elkarrizketetan gertu egon dira. Eta beste taldeek bai Bilduk eta bai Geroak eta bai Ezkerrak aurkeztu duten esplikatu dutena paduna ongi azaldu dute gauzak diren bezala eta espero dugu esperantza dugu ba horrek eta aurrera atera den mozio hau ba eragiren bat edukitzea. Badakigu ez dela zertara eramaten, ez dela zertara obligatzen mozio bat aurrera ateratzea, baina nahiko konsenso egon dira gai honetan eta espero dugu atzera egitea Nafar gobernuak edo inaik eta eseritzea hitz egitea profesionalekin eta kolektiboekin berriro ere proiektua edo zerbitzua, Katialingunen zerbitzua martxan jartzeko. Momentu honetan gaude era irregular batetan lanean, ez gaude ez bizainekin lanean, ez gaude pixka bat era raro batetan, limbo batean, ezin dugu zerbitzua kalitatearekin eman, eta, bueno, espero dugu hau dena zerbaitetara, zerbait positibora eramatea.
Izan ere, aipatu dugu, 7 langiletik 3 kaleratu dituzte, eta baita zerbitzuak Iruñean zentralizatu ere.
Bai, horrela izan da, eta momentu honetan, ez daude zerbitzu ematen Nafarroako beste bulegoetan, Tuteran, Lizarrara joan da, baina, bueno, era residencia minimo batekin eta tasaiara eta erupzionen ezin izan da joan. Ezin garelako iritsi, ezin garelako iritsi. Matematikoki, pertsona fiziko bat ezin dalako joan, Nafarro osotik kalitatezko hartazen bat ematera. Gainera, orain dikan, blokeatua gaude, oza, kaleratu egin dituzte batzuk, proiektua puskatu egin dute, orduan orain dago dena, ba, azten berriro, ez? Berriro ere, orain arte egindako, itzai urte hauetan egindako lan guztia, gelditu egin dute, eta orduan orain azibargera berriro ere eratzen zerbitzu berri bat, eta horrek eramaten du denbora. Hori ez baldin badute atzera botatzen, eta uzten duten gauzak zeuden bezala, ondo zeudela, kalitatearekin hartatzen ari zen, eta jarraitzen dugu ulertu gabe, zerbaitik eten duten.
Gaur parlamentuan egin diozue eskaera, edo egin zaio eskaera Nafarroako gobernuari, baina kalera ere aterako duzue aldarrikapen hori, manifestazio baten bitartez gogoratuko dugu, non eta noiz izanen da hori, Arraitz?
Bai, izango da hilaren 25ean, larun bata, arratzaldeko 6etan, Gazteluen Parantzan. Dugu manifestazioaren hasiera, izango da... musikarekin, ez dugu alaia izatea, beti bezala, gure reivindikazioa, eta zer dugu ba, jendea gerturatzea gurekin bat egiteko.
Bada hortxe, deialdia, Arraitzko, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, mil esker.
Eta Nafarroako parlamentura itzuliz, aspaldiko partez, 0-3 zikloa eztabaida politikora itzuli da, Navarra Sumak eramandu gaia osoko bilkurara mozio baten bitartez, greba martxan zenean, eta lege proposamena egin zutenean eskuinetik, aurrera atera etzena, 0-3 zikloaren doakotasunak 140 milioi euroko kostua izanen zuela adierazi zuten, baina iritzi aldatu eta orain doakotasunaren alte. Lerratu dira, Pedro González.
Y la gratuidad para las familias es una medida que puede y debe ser una respuesta a ese problema.
Eta iritziaren aldaketa edo aldaketaren azalpera Iruñeko udalean izan daiteke, izan ere duela bi urte PSNek aurrekontuaren alde bozkatzeko onartu egin zuen Enrique Maiaren UPNren udal gobernuak doakotasuna 0-3 zikloko familia guztientzat, orain hori Hezkuntza Departamentuak bere gain hartzea nahi du eskuinak. Errealitateak mozioa gainditu duela adierazi dio bada geroa baik eskuineko koalizioari, Maria Solana.
Hor jasotzen duzun proposamenatik aratago joan gara, eta aratago joan da departamentua bera. Ez du problema konpondu, jakina ezetz. Eta horretan bat gatoz. Baina aratago joan da. Nik uste dut zure...
Eta alderdi sozialistak adierazi du gaiari heltzeko udalekin lanean hasiko direla aurki, bide batez, esanen dugu Navarra Sumaren mozioak ez dutela onartu gainerako taldek. Atzo berriz kaleak hartu zituen 0-3 zikloaren aldarriak beste behin, sektore publikoaren greban alegia, milaka lagun atera ziren kalera, LAB, Comisiones Obreras, LAUGT eta Steilas sindikatuak deituta, Oiane Jordana mintzatu zen manifestazioaren amaieran, LAB-ek ordezkaria.
Erosteko ahalmena berreskuratu nahi dugu, ez pobretzeko. Nafarroako KPI-aren erreferentzia berreskuratzeko eta langile guztientzako karrera profesionala lortzeko. Izan ere, gure lana behar bezala ordaintzea da, herritarrei ematen diegun zerbitzuari balioa ematea.
Akordion bat nahi dute lortu mobilizazioekin eta beste sindikatu batzuek ordezkaritza gutxiagorekin izan duten tratua jaso harreman horretan, bada bihar bilduko da funtzio publikoko mahai orokorra, ikusiko dugu akordiorik lortzen ote duten, gobernuak dagoeneko aurreratu baitu ez dituela soldatak ukituko. Eta lan kontuekin jarraituz, akordioa sinatu dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalarekin kirolkudeaketako grebaren karietara. 104,5%-eko soldata igoera jaso dute hitzarmen horretan, baina LAB eta ELA sindikatuek ez dute sinatu, beraz ez du gehiengorik eta langile bakoitzak erabaki beharko du atxiki edo ez hitzarmen horretara. 1.700.000 bisitari jaso zituen iaz Nafarroak turismo behatokiak bildutako datuen arabera, 142% igo da kopurua 2021-eko datuekin alderatuz, 114% 2019-ko datuekin alderatuz, hau da pandemia aurreko datuak gainditu dira, Mikel Irujo kontseilaria.
Sektorearen bilakaera oso positiboa erakusten dute Nafarroan. Eta azken hilabeteetan aipatu dugun susperraldia berresten dute. Datu horiek 2021 batean lortutakoak baino askoz gehiago dira, eta ere gehiago, kasu gehienetan 2019koak baino askoz ere gehiago eta sasoi nagusikoak.
Nazioarteko turisten taldea izan da gehien aziden azken urtean, 161 2021 bateko datuekin alderatuz, eta 2019ko datuak ere gainditu ditu talde honek, aleginaren ondorio da kontseilariaren hitzetan.
Alegin guztiak fruituak ematen ari direla. Argi dago landa turismoa indartu egindala, naturatik hurbil eta masifikaziori gabe. Errekuperazio motelago, baina hoteleko ostatutik bide honetik, bertako zati handi bat hiriko turismoari lotuta. Beste turismo mota bat, aipatu behar dugu, azpimarratu behar dugu, non nazioarteko turismoa baita orain arte pisu handiena ez zuena.
Eta Iruñera ekarrita gaurkotasuna, Iruñeko udalak Gurutzeko plaza berrurbanizatzeko proiektua lizitatu dezake aurrekontu partidari gabe, baina osoko bilkuraren babesa beharko du proiektuarekin jarraitzeko eta balizko erreklamazioak saihesteko. Ondorio hori, atera du udaleko idazkariak oposizioko hiru taldeek eskatuta egindako txostenean, gobernu taldeak Gurutzeko plaza reformatzeko hasitako espedientearen legezkotasuna zehazteko egin duen txostenean alegia. Navarra Sumak ez du gehiengorik, beraz itxura guztien arabera ez da aurrera aterako proiektua, eta gogoan izan, proiektu honen barruan dagoela lurpeko aparkaleku bat eraikitzea Gurutzeko plazan. EH Bilduk bada Fermin Alonso zinegotziaren dimisioa eskatu du. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule, aurretik iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Floren Ahoiz dugu iritzi emaile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zenbat itxarote zerrendetan zaudete zuek? Eta zuen ingurukoak? Gaixotzen zaretenean erraz lortzen duzue sendagilearekiko hitzordurik? Zenbat aldiz izan duzue osasungintza publikoaren egoera izpide azken garaiotan? Eta tramiteren bat egin behar izatekotan, aldaketarik hauteman duzue bulego publikoetan, hilaretan egonak zarete, edo telefonoari atxikituta txandaren zain. Greba deituta zegoen otxailaren 15erako Nafar Administrazio Publikoan. Ohiko moduan, irakurketa kontrajarriak deialdiaren arrakastaren inguruan. Baina ezinezkoa izanen da mobilizazio jendetsuak eskutatzeak iritziak iritzi. Beste gauza bada greba horren ondorio politikoak aurre ikustea, dagoeneko hauteskunde giroan erabat murgilduta gaudelarik. Bestalde ez dugu ahaztu behar zerbitzu publikoen defentsaz batera elite batzuen interes korporatiboak ere ageri direla leia honetan, esklusibitatearen afera dela eta. Zerbait gertatzen ari da administrazio publikoetan eta ez da ona. Oso kezkagarria baizik. Begibistakoak dira jakina prekarizazio eta privatizazio urte luzeetako emaitzak, baina norabidea aldatzen ari da, hor dago koska ene ustetan, eta kezkarako arrazoiak ugaltzen dira. Iraganeko gehiegikeria batzuk ez errepikatzea baino gehiago egin beharko baita norabidea benetan aldatzeko. Anartean, txalogarria da denonaren defentsan kaleak beteta ikustea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri irratian larun batean iluntzeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Real Madrid. Euskal Herri irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean. Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web horriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola laguntza itzakegun.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Kirolaren tartea zabalduko dugu, areto futbolari erreparatuko diogu gaur, Roberto Martil eta Asier Llamas jokalariek partidu zifra borobil eta esanguratsuak eskuratuko baitituzte helduden norgehiagokan. Josu Ganuza Garzia, eguerdion.
Eguerdion, loizunez dira erraz lortzen diren zifrak eta are gutxiago armarri bera eramanda. Baina, xotaren bi kapitainek lortu dute, Roberto Martil eta Asier Llamasek badute zer ospatu, lehenak laster lortuko ditu elastiko berdearekin jokatutako 500 partida ofizialak, bigarrenak aldiz, ostiral honetan eskuratuko du 300 partiduen marka. Anaitasunan, Xotak Industria Santa Colomaren aurka jokatuko duen partida garrantzitsuan, oparirik onena zalantzari gabe garaipena litzateke. Roberto Martí Larroa azaldu da Euskal Herri Irratiari eginiko adierazpenetan.
Oso harro, ez? Danek bada konturatzen, zerati partida pasatzen dira, denboraldia pasatzen dira, eta bueno, iristen direnean zifra hauek, begiratzen dugu pixka bat atzeraka, ez? Oso polita, ez, izaten da, ez. Ez nuen ez da pentsatzen ere, hainbeste partidua iristera, ez. Eta esperu dugu, ba, beste bosteun berri gehiago, ez. Hainbeste ez, baina, bueno, esperu dugu, ba, pixka bat gehiago jolaztea bai.
18 urte dara matza berdez jantzita, 2003an egin baitzuen debuta 17 urterekin, irurtzungo taldeak badu bere meritua estatuko ligan, izan ere, etengabe ateratzen baitira lehen mailako izarrak areto futbolean, atakondoa kiroldegitik. Javi Seberriren lekuko hartu zuen Martilek eta nesken taldea ere zuzentzen du, entrenatzaile duen Imanol Arregiren itzala jarraituz.
Ikusten dugu arrunda, baino da oso zaila, eh? Herri txiki bat, ez bakarrik herritik, ez, gogu nefartar asko ere, eta hori polita izaten da, ez, eta, bueno. Ba, momentu honetan ere, ba, gogoratzen zara, ez, hainbeste nefartarrak, pixka bat errepresentatzen diet ere, eta oso polita da ere.
Martilek heldu den astean, Kordobaren kantxan eskuratuko du 500 partiduen zifra, eta hori luzatzeko asmoa azaldu du.
Eskerrik asko Josu, eta kirol tartetik kultur tartera, aurten lehen aldiz euskara dituko da Berlingo zinema jaialdian, 20.000 especies de abejas, Elebiz errodatutako filma bertan estreinatuko baita ilaren 22an. Reyes Ilintzetak du informazioa.
Estibaliz Urresola arabarra da film honen zuzendaria. Duela gutxi Goia sarietan izan da beste lan batekin, Kuerdas. Fikziozko film laburren atalean izendatua zegoen, baina azkenean etzuen saria eskuratu. Hala ere, bide emankorra izan du lan honek. Kanesen estrenatu ondoren, hainbat sari eskuratu dituelako, besteak beste, Forke kritikaren saria. Orain bere lehen luzemetrai estrenatuko du Berlinalen, eta hau izanen da lehen aldia estatu osoko emakume batek bere lehen opera prima zinemaldi honen sail ofizialean estreinatzen duena. Lara Izagirre da filmaren ekoizlea eta berak esan digu luzemetraia honek 2.000.000 euroko aurrekontu duina izan duela.
20.000 especies de abejas lehenengo pelikula izateko emakume zuzendari batekin esango nuke badaukala merezi duen aurrekontua, esango nuke lehenengo pelikula bat izateko izan duela aurrekontu ertainetik gora, ez? Eta hori bat pozgarria da, ez? Ja, ari garelako apurka-apurka gauzak aldatzen, ez? Eta izan ditugulako behar genituen baliabide guztiak ba, pelikula aurrera eramateko.
Transsexualitateaz eta anistasunaz mintzo den 20.000 especies de abejas filmak ere beste ekarpen garrantzitsu bat eginen dio Euskal Zinemagintzari.
Gainera euskara lehenengo aldiz, entzongo da Berlineko zinemaldian, pelikulak badituelako zatitxo batzuk euskaraz, eta nik uste orain egin behar duguna da eredu bihurtu, ez? Orain atzetik datozen emakume zinemagileak, zinema ikastetan dauden gazteak, daude guri begira, ez?
Gaur bertan hasiko da Berlinale zinema jaialdia. Iaz Carla Simon Catalanak Alcarraz filmarekin irabazi zuen urrezko hartza. Eta urten haren bila joanen da 20.000 espezies de abejas, emakume euskaldunek sortu, zuzendu eta ekoiztutako film interesgarria.
Zineaz hitz egiten jarraituko dugu, Goia saria jaso berritan Amaia Remirez izan baita Irrintzi Plaza saioan Josu Ganuzarekin mintzatu da.
Amaia Remirez eta Raúl de la Fuente Nafarren Maldita Love Song to Sarajevo filmak irabazi zuen dokumental film labur honenaren Goia saria, Kanaki Filmsen hirugarren garaikurra. Bozobreko bere burua gizon zein emakumetzat duen artistaren bidez, Bosnia eta Herzegovinako hiria erakusten du filmak. Remirezen lehen saria da zuzendari lanetan.
Esperientzia berria, niretzako, nola bizi den sari bat zuzendari izenburua daukazunean, ezta? Ezberdina da. Prozesua ere ba oso aberasgarria izan da. Raulen eskutik beti, baina kreatiboki ba gehiago hazia izateko, ezta? Oso polita izan da Maldita egitea.
Bozobreko abeslari eta disiplinan hitzeko artistak Sarajevo irian gidari lanak egiten ditu, film labur honetan ikusleak Sarajevo ezagutuko du artistaren bidez. Hiri hori gerrak zaurituta egon arren, itxaropenez eta ilusioz beteta agertuko da. Helburua zinemagile nafarrak dioenez, Sarajevo gerrarekin identifikatzeari uztea da eta helburu didaktiko bikoitza du.
Gerra eta gerra gure fronteretatik oso hurbil, bi hirien arteko lagun arteko tasuna eta solidaritate zibila, hau da, herriak aurrera eramaten duena, ez Barcelona eta Sarajevo egin zuten bezala, adibide politika da hori gaur egun plazaratzeko berriz, ez da? Nik uste dut oso ondo datorrela Maldita artea hitz egiteko osasun mentalerako erramienta.
Zinemaldietako ibilbidea amaituta, orain ibilbide komertzialari ekingo dio Malditak, kulturetxe, areto eta ikastetxetan proiektatzea espero dute.
Eta zabaldezagun agenda, gaur bertsoaroa zikloaren barruan, Igor Elortzak eta Rafa Ruedak Anonime Popular aurkeztuko dute eta Iruñean, Bidane Beloki Ezkerrek bildu du informazio guztia.
Bertsoak, irudiak eta musika uztartzen dituen Anonime Popular ikuskizuna eskainiko dute gaur arratsaldean Nafarroako Antzerki Eskolan bertsoaroa jaialdiaren barne.
Ara non gauden berriro hemen.
Igor Elortza, Igor Anonime Popularren lana da hause, gaur ikusi eta entzuna ahalko dena, eta lana definitzeko zaila izan daiteke. Elortzak berak dioenez, bertso mutxikatuen emanaldia baino ikuskizuna bilakatu da.
Zelan baita horrekin ere nahi dut, empatizatu gure eguneroko, edo zeinen eguneroko bizitzarekin, eta hori eraman ere, ba, emanaldi bakoitza, zerbait berria edo berezia edo behintzat unean unekoa izan dadin.
Oholtzaratzeari buelta eman nahi izan diote eta Oier Zuñigak zuzenduta ikusentzunezkoak, musika eta unean uneko bertsoak tartekatuko dituzte emanaldian. Hasieran berriz, egunerokoarekin lotutako bertsoak eskiniko dituzte. Izan ere, Anonime Popular izena hortik datorrela adierazi du Igor Elortzak.
Zelan baita horrekin ere nahi dut, empatizatu gure eguneroko, edo zeinen eguneroko bizitzarekin, eta hori eraman ere, ba, emanaldi bakoitza, zerbait berria edo berezia edo behintzat unean unekoa izan dadin.
Musika teknoa gehitu dio oraingoan bere proiektuari Elortzak. Bizi dugun garaiaren inguruko bertsoak dira oinarria, eguneroko gatazkak, baina estenaratzeak sortzen du ikuskizuna.
Plazaratzeko eta kantatzeko, ez? Tantzan jartzeko nik esaten duan moduan, bertu idatzia papetean lo dago, ez da, eta sufitu eta martxan ipini behar dira. Ba bueno, bertza hoentzako giro egoki bat emango zidatela doinu eta giro musikal hauek.
Beraz, gaur Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan Igor Elortzaren hitzez eta ahotsaz, Rafa Ruedaren doinuez eta musikaz, Kultura Kooperatibaren ikusentzunezkoez eta Gotzon Garaizabal eta Malen Amenabarren irudigintza eta dirudigintzaz gozatzeko aukera izango duzue. Sarrerak Antzerki Eskolaren webunean eta leihatilan bertan eskuratu daitezke, 5 euroren truke.
Gaurkoz hemen batek dakizer.
Gaur arratsalderako proposamena eskerrik asko Bidane, eta bien bitartean inauteriak bertan ditugu, igandean izanen da Iruinkokoa, Iruñerriko inauteri euskalduna, eta gaur bikoko beltz izan ditugu irratian, ibilbidearen berri eman digu ikertu biak.
Mutiko Alaiaken lehenbizi, gero Dormitalerian, gero Dugunan, eta bukatzeko Abartzuzan.
Eta badakizue Santana plazan, bertan izanen da ekitaldi nagusia dena den xehetasun guztiak Euskal Herria Irratia.eusen dituzue. Eta Irun herrian gaur albiste izan dakoa, orain artekoa bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, goizeko 8:30 gutxitan, ongi izan entzule. Izan gaitezen noizetan.